wanaagsan dhammaantii mid dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kula soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waafidnimo isniinaha 28-ka Diseembar sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban hirirka fimida geeska Afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhageysanaysaan boga voasomali.com. idaacadda caawa waxaad la socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
qodobada dhegeystayaal idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah diiwaangelinta codbixinta doorashooyinka Soomaaliland oo ka socota gobolka Togdheer.
caalamku hor uu soconayaa, marka qof walba in data laga helo baa muhiima. Hadda barnaamijkaas hadda faa'iidadu waxay ugu jirtaa iyagoo kaarka markay qaataan hadday Hargeysa yimaadaan wixiisi datadiisi baa lahayaa. Haduu caafimaad u baxayo qofku Itoobiya aadayo, barnaamijkaas oo dhan bay kaga faa'iidaysan karaa. Marka dadka maanta waxaan usoo jeedinayaa jaaniska inay ka faa'iidaystaan weliba gobollada.
waxaan kaloon idin hayna barnaamijka eliska v o a ku saabsan dhibaatooyinka ay al-shabaab ku hayaan ganacsiga hoteelada.
arrintaasi waa jirtaa in nimanka nabadiidku ay lacaga aada u fitar badan ka qaadaan hoteelada keliya, maahane ganacsada dalka oo dhan ay ka qaadaan, haba ugu badnaato magaalada Muqdisho. laakiin arrintaasi way jirtaa runtii. sidaa keliyata looga bixi karana waxay tahay in nimanka un laga adkaado ummadda Soomaaliyeed ee lacagaha bixinaysa ama dhaqaalaha bixinaysa qofna raalli kama ahan.
qodobadaasi iyo weliba warar kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan idaacadda Fiidnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo haya Nuur Xasan Nuur.
wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in 4 ka tirsan ciidamada amniga maanta toogasho lagu dilay gudaha degmada Waabari. toogashadan ayaa dhacday saaka, waxaana ciidanka la toogtay ay ahaayeen kuwo dhar cad ah, sida ay goobjoogayaal u sheegeen v o a. ilo amniga ah oo codsaday inaanan magacooda la sheegin ayaa v o a da u xaqiijiyey dilkan. ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkani. dowladda Soomaaliya ayaa ilaa iyo hadda aanan si rasmi ah uga hadal dilkaasi saaka ka dhacay magaalada Muqdisho. kadib markii la aqoonsaday heybta ninka ka dambeeyey qarixi maalintii ciidda Masiixiga ka dhacay bartamaha magaalada Nashville ee dalkan Mareykanka, ayay laamaha amnigu hadda baarayaan sababta ku kaliftay inuu qaraxa sameeyo. qaraxa oo waxyeelo gaarsiiyey dhismooyin ku yaala waddada hareeraheeda, sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 3 qof, ayay laamaha ammaanka ee dowladda federaalka Mareykanka sheegeen inuu ka dambeeyey Anthony Quinn Warner oo 63 sano jir ah. ninkan ayaa la xaqiijiyey in uu ku dhintay qaraxa. sarkaal ka tirsan laanta dambi baarista Mareykanka ee f b i ayaa axaddii sheegay in jawaabaha hadda la raadinayo aysan dhaqso ku imaan doonin oo ay u baahnaan doonaan dadaal iyo wada shaqayn ay sameeyaan hay-adaha ammaanka. david trust, madaxa xafiiska dambi baarista gobolka Tennessee, ayaa axaddii wariyaasha u sheegay in warner aanan horey loogu aqoon falala dembiyadyada. maxkamad ku taalla sacuudiga ayaa maanta 5 sano iyo 8 bilood oo xabsi ah ku xukuntay lujayn al-hathluul oo caan ku ahayd u dhaqdhaqaaqista xuquuqda dumarka sacuudi carabiya. al-hathluul oo 30 sano jir ah ayaa u xirnayd boqortooyada sacuudiga tan iyo sanadkii 2018 kadib markii ay soo qabteen ciidamada ammaanka iyada iyo dhowr dumar ah oo iyana ka mid ahaa u dhaqdhaqaaqayaasha arrimaha haweenka sacuudiga. warbaahinta maxalliga ah ayaa sheegtay in lujayn al-hathluul lagu soo oogay dacwado ay ka mid ahaayeen in ay rabtay in ay beddesho nidaamka siyaasiga ah ee sacuudiga iyo in ay khatar ku ahayd amniga qaranka. xarigeeda ayaa ku soo aaday wax ka yar muddo bil ah inta aanan xilka loo dhaarin madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden, kaas oo ka mid ah dadka dhaliilsan siyaasadda dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga Maxamed bin Salmaan. madaxweyne Trump ayaa xalay saxiixay xirmo lacageed oo dhan 2.3 trillion oo doolarka Mareykanka ah oo isugu jirta miisaaniyadda cusub ee dowladda iyo kaalmo lacageed oo loogu talagalay dadka Mareykanka ah ee uu saameeyey cudurka COVID-19. lacagahan oo ay toddobaadkii aanu soo dhaafnay ansixiyeen labada aqal ee Kongareeska Mareykanka ayuu Trump diiday inuu saxiixo kadib markii uu sheegay in lacagaha loogu talagalay dadka Mareykanka ah ay ku yartahay loona baahan yahay in laga dhigo ilaa iyo $2,000 qofkiiba. aqbalaadda uu hadda aqbalay Trump inuu saxiixay xeerkan ayaa ka dhigan in malaayiin qof oo shaqo la'aani ku dhacday oo ku tiirsanaa lacaga ay dowladda siiso ay hadda heli doonaan kaalmada dowladda. waxaa sidoo kale ilaa $600 heli doona malaayiin qof oo Mareykan ah oo u badan dabaqadaha shaqeeya iyo kuwa dhexe, lacagtaas oo si toos ah ugu soo dhici doonta bankiyadooda ama guryahooda loogu soo diri doono. Macadda sababta uu maskaxdiisa u bedelay Trump, balse waxaa jiray cadaadis badan oo uga imaanaya Kongareska, gaar ahaan xubnaha xisbigiisa Jamhuuriga oo aada u rabay in xirmada dhaqaale ee ay labada aqal ansixiyeen uu madaxweynaha saxiixo. dhegeystayaal, warkii dunida fiidnimadan waa naga intaa.
aad buu maasinyahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo warka inala socodsiinayay ayuu kaasi ahaa. waxaa maalinkii labaad ka socda gobolka Togdheer diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka Soomaaliland, iyadoo la filayo in doorashada baarlamaanka iyo deegaanku ay qabsoonto sanadka 2020. warbixintan waxaa argeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka soo socda ee baarlamaanka iyo deegaanka Soomaaliland oo shalay si rasmi ah uga bilaabantay gobolka Togdheer iyo qaybo ka mid ah gobolka Sanaag ayay dadweynuhu safaf ugu jiraan, isla markaana la sheegay inay si weyn u abaabulan yihiin marka la eego gobolka Togdheer oo ka mid ahaa gobolladii hore ee cabashadu uga taagnayd. wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa u sheegay VOA in dadweynuhu ay u soo baxeen isdiiwaangelinta.
waxaan joognaa gobolka Togdheer, si fiican bay uga bilaabantay, si aad iyo aad habsami aabay u socotaa. ciidamada amnigu si fiican bay uga shaqaynayaan, maamulka gobolka Barasaabta iyo maamulka degmada aad bay uga shaqaynayaan, dadweynuhu si fiican bay uga qaybgalayaan, shaqaalaha komishanka ka shaqaynaya bay si fiican bay u shaqaynayaan. waxaan leenahay dadweynaha qaybta saddexaad ee iminka diiwaangelintu ka soconayso inay si fiican uga qayb galaan, inay si fiican isu abaabulaan waayeelka iyo dadweynaha cufaasha iyo salaadiinta iyo madaxda deegaamada iyo tuulooyinkuna inay si fiican isu abaabulaan.
geesta kale guddoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiya Axmed Cabdidheere ayaan weydiiyey isagoo oo jooga magaalada Burco ee gobolka Togdheer, maadaama bulshada halkaasi ku nool ay si weyn uga cabanayeen in dadweynihii ay abaaro halkaasi ka dhacay darteed guureen oo aanay joogin isna diiwaangelin karin. waxaa arrintaasi ay xisbiyada dhinaca xukuumadda iyo guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland iskula afkarteen.
waxay isla qaateen xukuumadda iyo xisbiyada iyo komisho kala suba inay waqtigeed aanay dhaafido labaatanka ah sidii la samayn karayaba inay si abaabulaan oy gobolkii ku noqdaan. waan in sameeyeyde aad iyo aad u fiican sidii gobolladii hore oo kale ayay abaabuleen. waxaa la isla qaatay inay waqtigeed ugu ballamay ahayd dadkana baraarujiyo wixii lasoo rari kara iyo lasoo raro sida ay diiwaangelintu noogu bilaabato. waana la isla qaatay gobolkuna aad u abaabulay.
Axmed Cabdidheere ayaa u sheegay VOA in marka la eego goobaha ay kormeereen ay dadweynuhu si weyn ugu soo baxeen
diiwaangelintana waxa weeyaan diiwaangelintii aynu qaadanaynay siduu qofku u oday la isdiiwaangeliyo si uu kaar uu ku codeeyo oo ku qaato. waanu ka simannahay gacmahaanu isku haysanaa idinka gobol ahaan gobolka Togdheer. waxaan filayaa hore diiwaangelintii waa la wada galay, qaaranka arka qaadana way jireen, intii qaan gaadhay iyo intii berigi hore aan qaadan unbaa maanta la leeyahay kaarka qaata oo isdiiwaangeliya. insha allah waxaan rajaynayaa sidii gobollada hore aynu ugu soo dhammaatay in gobolkan Togdheerna ay si diiwaangelinki doonaan firfircoonidiinni haddaa reer badcad tihiin lasoo noqda, gacmaha isqabsada, dadka xadka ka tallaabay sidii loosoo guri lahaa, kuwa magaalada degan iyo degmooyinka degmooyinkalo la socda baa jira oo Sool iyo Sanaaga, kuwaana waanu soo mari doonaa diil ay idhaahdo. arrintaanu dilayna waxa weeyaan maanta in diiwaangelinta si qiimo leh looga qayb qaato.
dhinaca kale, xildhibaan Cabdiqaadir Xaamed Jibriil oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa ka hadlay muhiimadda diiwaangelintu ay leedahay.
kuna wuu diyaar garoobeen. waxaana jeclahay dadku maanta inay ka faa'iidaystaan chaaniskaas oo ay kaadharkooda qaataan. hadhow cid alla ciday doonayaan inay u codayaan bay u codaynayaan. caalamka maanta wuxuu 2021 baa la geli doonaa, marka caalamka hore uu soconayaa, marka qof walba in data laga helo baa muhiima. hadda barnaamijkaas hadda faa'iidadu waxay ugu jirtaa iyagoo kaarka markay qaataan hadday Hargeysa yimaadaan wixiisi datadiisi baa lahayaa. hadduu caafimaad u baxayo qofka Itoobiya aadayo, barnaamijkaas oo dhan bay kaga faa'iidaysan karaa. marka dadka maanta waxaan usoo jeedinayaa chaaniska inay ka faa'iidaystaan, weliba gobollada Bari, Siiba, Sanaag Bari iyo Sool inay maanta chaaniska ka faa'iidaystaan oo ay isdiiwaangeliyaan si ay hadhow qofkay doonayaan ugu codeeyaan.
diiwaangelinta codbixiyaasha Soomaaliland ayaa hore uga soo qabsoontay gobollada Awdal, Maroodi Jeex iyo Saaxil. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
ciidamada Kenya ayaa sheegay inay dileen 4 ka tirsan ururka Al-Shabaab hawlgalka dhacay ee kaynta Boni Forest ee gobolka Lamu. Faahfaahinta hawlgalkana waxaa warbixinta nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Faarax Shire.
Afar qof ayay ka dileen kooxda Al-Shabaab ciidamada sida gaarka ugu toobaran dagaalanka kooxda Al-Shabaab xilli ay ciidamada dalka Kenya weerar ku qaadeen saldhig deegaanka Boni Forest ay ku lahaayeen kooxdaasi Al-Shabaab. Kooxdan ayaa duulaama ku qaaday qaybo ka tirsan deegaanka Lamu iyo gobolka Waqooyiga Bari ee dalka Kenya, halkaas oo gawaari halkaas maraysay xilliyo hore ay ahaayeen kuwa istaajiyay qaarna qaraxyo u geystay, waxayna ahaayeen ciidamadan haatan duulaanka ku soo qaaday saldhigaasi ay kooxda Al-Shabaab ku leh deegaanka Boni kuwa xukunka hayay. Afar kamid ah ayaa halkaas markii ugu horeysay nafta ku waayay, sidoo kalena waxaa jirtay saanad military halkaas ay uga furteen ciidamada militariga dalka Kenya iyo wateen kooxdaasi Al-Shabaab. Baraha bulshada ayaa waxaa lagu faafiyay meedadka raggaasi kooxda Al-Shabaab ka tirsan oo badankood ahaa Soomaali. Ciidamadan ammaanka ayaa waxay ku raadjoogeen kooxdaasi qulqulatooyin ka geystay deegaanka Lamu iyo gobolka Waqooyiga Bari qayb ka tirsan. Ciidamadan ayaa haatani waxay gaaf wareegayaan xuduudda dalka Kenya iyo Soomaaliya. Shabaab ayaa dirar kula jira xilli dowladda dalka Kenya ay haatan la iyo sanadka cusub diyaar garow culus ay u gashay qaab walba kooxda Al-Shabaab ay uga saari leed xuduudda dheer ee dalka Kenya iyo Soomaaliya la wadaagaan. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
Markana dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinta layska VOA waa kan Maxamed Cabdi Xasan.
Kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada marka la iyo barnaamijkii layska VOA da oo aan idin soo saaro halkan idin kaga soo jeediyo anigu ah Maxamed Cabdi Xasan. Awooda ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya ayaa soo martay heer kala duwan. Beri kooxdan waxay gacanta ku hayeen inta badan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Dagaalo iyo weeraro ay ciidamada AMISOM, kuwa Ethiopia iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya ay marar hore ku qaadeen ayaa wiiqay awooddii kooxda military ahaan. Waxay ku waayeen dekada ay gacanta ku hayeen sida Marka, Baraawe iyo Kismaayo. Mareykanka ayaa marar kala duwan weeraro qorsheysan oo ay fuliyeen diyaaradahooda droneska ku dilay madax sarsare iyo horjoogayaal ka tirsan ururka Al-Shabaab. Inkastoo awood ahaan la wiiqay, taasi kama horjoogsan kooxda Al-Shabaab inay sii wadaan qaraxyada iyo weerarada qorsheysan ee ay ku hayeen xarumaha dowladda, kuwa AMISOM, hoteelada iyo maqaayadaha. Waxaa jirtay beri ay kooxdu ku adkayd helista dhaqaale ay ku howlgalaan. Maantase waxay si la mid ah dowladda Soomaaliya canshuuraan ganacsatada iyagoo adeegsanaya cagajuglayn, gacanka hadal iyo xeelado kale oo baqamaal ah. Barnaamijka ilayska V O E da ee toddobaadkan waxaan ku eegaynaa caqabadaha ay Al-Shabaab ku hayso ganacsiga hoteelada Muqdisho. Waxaana uu barnaamijka la hadlay laba ka mid a milkilayaasha hoteelada, dhaqaalayahan iyo dadka faallooda arrimaha Al-Shabaab. Tan iyo bishii March ee sanadkii 2015, hoteelka Maka Al-Mukarama oo ka mid a hoteelada ugu waaweyn magaalada Muqdisho waxay Al-Shabaab weerartay shan jeer oo ugu yaraan laba mar oo ka mid ah ay hoteelka gudaha u galeen. Isku dar weerarada, dadka ku dhintay waxaa lagu qiyaasay inay ka badan yihiin 100 qof, boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen. Milkilaha hoteelka Maka Al-Mukarama, Guri Xaaji, ayaan weydiiyey caqabadaha ay milkilayaasha hoteelada la kulmaan.
Aad u dhib badan waay, sababtoo ah ammaan ma jiro. Waxaad u baahan tahay in ciidan tira badan inaad qoto, in kaamiroonada ku xirto, in nabadgelyada aad qorto. Faa'iidaas inta badan waxay geysaan sikuurtiga gelaysaa. Waxaa ku weelisa marada ku soo fariisa ay ku soo jeedinayso shaqaala ku jirta dowladda. Lacagta dhul lacagta ku siinay, lacagta ku dhibaysa oo aada ugu litoonayso waa caawa cudad kaloo jirto. Waxaa saddexaya baadkeen oo dowladda canshuur ay ka rabtaa, nimankan canshuur ay ka rabaan. Marka waxaa muddaa inay wax aad u culusay tahay. Runtii maanta qofkii bareeraya oo raba inuu iska dhiibo baado wax kale waa, laakiin qofkii raba inuu si honesta u ganacsado oo si nadiif u ganacsado, runtii maanta waa shaqo aad u dhib badan oo u baahan adkaysi badan. Waa wax runtii aad u culus, shaqo aad u culus waaye oo adkaysi badan rabta. Inta kale shaqaalaha iyo kulli markaad fiirso waa ka qaadsan security, sababtoo ah hotel afar qofood waxaa wardiinaysaa 4 qofood oo wardiin aad joogta oo isku bidaayo.
Sida marar badan ay warbaahintu sheegto, hoteelada la weerarayo ayaa loo beegsadaa iyadoo ay degan yihiin mas-uuliyiin ka tirsan hay-adaha kala duwan ee dowladda. Laakiin fikirkaa kasoo horjeeda waxaa qaba Maxamed Cumar Geedi oo horay u soo noqday xildhibaan, laba jeerna wasiir ku-xigeen ka soo noqday xukuumaddii Xasan Sheekh Maxamuud.
Inta badan yani waxaad moodaa markii aad u dhabi gasho in waxyaabaha loo weeraray ay tahay dhaqaalo oo number 1 in dhaqaalo laga helo in dabcan hoteelada qaar way bixiyaan qaar aan bixinin oo ilaahay hadda in ay isku in colaad ka dhaxayso waa jirtaa iyaga iyo nimankaas laakiin badana waxyaabaha leeyahay dad mas'uuliyiin baa deganaa ee halka ma ahan waxa uu horeeyo waxyaabaha loo weeraray hoteelada waxa kamid dhaqaalo iyo in dadka la cabsi geliyo oo loo tusiyo in ayagu ay awood leeyihiin oo ay maamulaan cid ka barakti garanaysa ama ka celinaysa inay jirin inay u muujiyaan waaye dadki marka dadka qaarna dabcan sida ay dadku ogyihiin waxay la leeyihiin macaamil oo lacagaha iska bixiyaan sidoodana way u nabadgeliyaan oo ka lixdaan qaarna waa dadkii dhibaatada inta badan soo gaarisa
qaar ka mid ah milkiilayaasha hoteelada muqdisho ayaa aaminsan in danan dhaqaale loo weeraro milkiilaha hoteelka maka almukarama guri xaaji ayaan weydiiyey in isaga ay al-shabaab weydiisatay inuu canshuur siiyo si ay u badbaadiyaan hoteelkiisa
waxaa ku sheegay soomaaliya waxyaaba yaab laha jira aniga mabda ahaan aaminsanahay in bihin baad ee aan siinin dad sharci ahaan waa canshuur dowladaan ahayn oo sirbis ku qabanayn lakiin marka aad bulsho waa fiiriso anaga waxa uu eekay aan kaaay
xeeladaha ay al-shabaab adeegsato si ganacsatada ay canshuurta uga qaado waxaa la sheegaa inay ka mid tahay iyagoo qofka ay canshuurta ka doonayaan fariimo u soo marsiiya dad ay qaraabo dhow yihiin guri xaaji ayaan mar kale weydiiyey jiritaanka arrintaasi
fikir xun iga qabar inaan yeelayna ogyihiin laakiin dad qaraabaa ku dhaha horiyo kadib ee abadbaadida laakiin aniga nasiibuna guligii ayaga darsooda toosa gumaysna maan laakiin u arkay fariimo oo dad iska dhigay qaraabaa ama saxaabo sharciga ku dhahayo baa kula taliyay
hoteelada muqdisho ee la weeraray waxaa ka mid ah hoteelka eliit oo dhinaca ku haya xeebta liida ee degmada cabdilcasiis bishii ogost ee sanadkan ayaa qarax iyo weerar hubaysan ay ku qaadeen maleeshiyo ka tirsanaa ururka al-shabaab weerarkaas oo ay dad ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen xildhibaan cabdulaahi maxamed nuur waa milkilaha hoteelka wuxuu ka mid ahaa dadkii ka badbaaday weerarkaasi waxaan weydiiyey waxaa ka jira in al-shabaab ay hoteelada weydiistaan lacag
walaalo waa run arrintaasi waa jirtaa in nimanka nabadiidku ay lacag aada u fatiro badan ka qaadaan hoteelada keliya maahane ganacsada dalka oo dhan ay ka qaadaan haba ugu badnaato magaalada muqdisho laakiin dee arrintaasi way jirtaa runtii sidaa keliyata looga bixi karana waxay tahay in nimanka un laga adkaado ummadda soomaaliyeed ee lacagaha bixinaysa ama dhaqaalaha bixinaysa qofna raalli kama ahan laba sababo dartood dhaqaalaha uu bixinayna u baahan yahay waxaa kaloo qofkaasi ogsoon yahay nimankaani dhaqaalaha uu siinaya inayan si saxa u isticmaalayn oo u isticmaalayaan dhibaatooyinta shacabka soomaaliyeed ee masaakiinta ah marka waa un duruufo ku kalifaya cabsi iyo inay naftooda badbaadsadaan walow anigu aan ka mid ahay dadka u arka inayan sax ahaynsinaba in lacagta la bixiyo sababtan saas u leeyahay waxay tahay anigu inaan noolaado ama businesskaygu shaqeeyo darteed inaan u bixiyo lacag aan ogahay dad kaloo masaakiin ama business kale dad kaloo soomaaliya leeyihin lagu dhibaateynayo damiirkayga ma siinayo
xildhibaanka ayaan weydiiyey in isaga si toos ah loola soo xiriiray iyo in kale
ana ila soo hadleen tiro ka saddex joore ila soo xiriireen way lacag weydiiyeen markaan gartaba uun dee moogtahay waxaba i dhibaya inaan la xiriiro la communicate gareeye waan ceeri jiray warbax naga tagaan dhihi jira telefonadoodana waan balogarey jiray marka dabcan waa gara karaa yacni haddii ilaa xad aniga ay taragaraynayaan ama isku dayayaan inay la soo xiriiraan ay handadaan ay lacag baada iga qaadaan dadka kale ordin westisaniska ahee magaalada jooge shacabka ah yacni inay la xiriiraan ay handadaan saas oo kale xoolo uga qaadayaan waa gara karaa waana arkay runta dad badan waa la sheekeystay oo aan iga xog warramay yacni waxa kaloo dee ma ogtahay cajiib ahaa dad badanoo aan arkayaa jiro anaad ugala sheekeystay dee hadda aana rabin xoogihii aan isdhaafsanay iyo wixii aan ka wada hadalnaba inaan hadda la wadaago meediyaha laakiin arrintaasi way jirtaa marka waxaan aaminsanahay anigu lacagaha ay qaadaan dowladda soomaaliya inay qaadinba marna sax ma aha sidaana loogama adkaan kara nimankaas dii la rabo nimanka in laga adkaado waa in arrinta dhaqaalaha tirada badan oo ay helaan wax laga qabtaa
waxaa jira dad hoteela le oo aan sidaada oo kale ula xiriirnay oo laakiin aan ku dhiirin inay hadlaan adiga oo kale oo maaragtay aan rabin inay hadlaan lakiin waxay noo sheegeen in dadka la soo xiriiraya lacagaha weydiinaya ee shabaabka ka tirsan ay soo maraan dad ehelkoodu aada ugu dhow oo aan laga malaysanayn arrintaa ma jirtaa
ma walaalo anigu ma qarinayo labana aad isoo wici jirtay in leedo kabaku dukada in leedo shacbaan oo magaca sheegto asagoo leedo shacbaan oo asagoo shabeelada hoos joogay keenka iyo kan oo shabeelada dhex jooga nimanka aan tuhunsanahay inay dhibaatada dadka soomaaliyeed intooda badan ay ku hayaan waa labadaanin hadda qaraabo hoos u dhow gaarna ma lihin
xildhibaan cabdullaahi maxamed nuur ayaan weydiiyey saameynta weerarkii hoteelkiisa ay ku yeelatay ganacsigiisa iyo waxa ay ka barteen
dabcan ha waa dadaal waan sameeyey dabcan wixii dhib kastoo dhacana wuxuun baad ka baranaysaa markii horena waa un dadaalnay oo dadaalkii aan dadaalnayba ilaahay wuxuu sabab uga dhigay in badan oo anigu aan ku jiro inay badbaadaan dhacdadii dhacdeen wax badan aan kasii baranay dadaal fara badan oo intii toban jibaarkii iska badan aan sameyno of course marka dadaal noocaas oo kalaa sameyneyso waxyaabaha securityga la xiriira intaas leegaa sameyneyso kharashaad wuu la imaanaya laakiin dee kharashaad aan ku tala galnay uun ilaah wax badbaadiyey ina nafta binaadanka ku badbaadina waaye wax mushkilada uma aragno
cabdisalaam yuusuf guuleed oo ahaa taliye xigeenkii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka ee nisa qaybta howlgallada ayaa qaba in al-shabaab ay canshuurta ay ganacsatada ka qaadaan ay ka badan tahay tan dowladda soomaaliya ay qaado
colaadow horta dadka hoteelada la keliya maahane dadka magaalada muqdisho ee muxaaradaha leh hadday noqoto magaalada muqdisho keliya mayaana dhihina koonfurta soomaaliya waxaan joogay galmudug baan joogay dhowr bilood ka hor markii doorashada iyo madaxweyne qoorqoor lagu dooraday galmudugna waa meel caan ku ah inay ahlusunno nimanka leyasufa ay ka taliyaan oo dee shabaab ka caagan dukaamo ku yaala baa waxaa la ii sheegay inay baad siiyaan al-shabaab magaalada xamar oo al-shabaab dhinac ka joogaan iska badaa hadalkeeda al-shabaab marka waxaad u malaysaa koonfurta soomaaliya in ay dhaqaalo weyna ka sameeyaan handadaad iyo maaragtay iyo culays badanna ay dul saareen dhinaca kalena waxaa muuqata balalo dee inay dadkii baylax joogaan oo dee shala shabaab kuma dhiira jirin afar sano ka hor inay qofkay doonaan ay canshuur saaraan dad aad u yaq ayay canshuuri jireen oo especially dadka hay-adaha u shaqeeya bay dhihi jireen waan ku taargad garaysanayna
wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska galmudug axmed shireeh falagle oo aan wax ka weydiiyey in dhulka maamulka galmudug uu ka mid yahay meelaha ay al-shabaab canshuurta ka qaado ganacsatada ayaa ku jawaabay
maya xaqiiqatan waxna waxa wey de waa was tiro iyo wax un soomaali iska tiraahdo galmudug deegaanadii ay haystaa waa jiraan oo haddee aan kolley kuwaasi weydiinaysaan laakiin deegaanadan kale oo caadiga ah oo aan ka talino waxaas kama jiraan oo tuu noocaasina ma jiro niyadoodu haatan aad ay u sarraysaa dadka maalgashiga sameynaya sababta waxa weeyaan galmudug awl waxaa shagaadiyay kala qaybsanaan iyo kala qoqobnaan iyo qabaa-ilo iyo maamulko lugaha la bixi waayey haatan waxa weeyaan maamulka cusub ee haatan jooga ee qorqormadaha ka yahay waxa weeyaan galmudug midaysan oo loo dhanyo la wada leeyahay marka meelaha magaalooyinka ah waaweyn haddaad tagto aad baad maarata oo yaabaysaa sida dadka ugu soo noqdeen siday wax u wadaan magaalada hadda dhuusamareeb oo kale waa yaabaysaa waxa hoteela laga dhisay waxa guryo dabaqyaa laga wado maxaankuna gaalkacyo sidoo kale weeyaan cabudoo sidoo kale marka dhaqdhaqaaq weyn oo ku salaysan in dowladii meesha ka jirta waa ka socdaa
soomaaliya waxaa ku soo wajahan doorasho qaramada midoobay iyo dowladda federaalka horey ayay u wada qireen in dakhliga ka soo gala al-shabaab canshuuraha uu yahay kan u sahlaya in saamayntooda iyo awooddoodu ay sii jirto waxaase su'aalo iska weydiinaya haddii ay al-shabaab sii waddo urursiga lacagahan sida looga adkaan karo mustaqbalka waa kan cabdisalaam guuleed oo ka jawaabaya
waxaan isleeyahay qorsho iyo waxay u baahan tahay iyo istraatiijiyad dhaba oo laga qof fahamsan amniga iyo securityga waddankan sida shabaab wax looga qabana hadday sidaan kusii socdaan shabaab dhaqaalaha ay abuurayaan usoo xaroonaya ay ku wadaan xabad lagula rido iyo furan lagula dagaalamo waxaan umaleynaya shabaab loogama adkaan doono shabaab awood muuqata iyo dhaqaalo ka badan mida dowladda soomaaliya ka hesho ganacsiga iyo dadka soomaaliyeed ay ka qaadaan waana khatar weyn oo soomaaliya mustaqbalkeeda kusoo foolla
waxaa la sheegaa in lacagaha ay al-shabaab ka qaadaan laga soo bilaabo shakhsiyaadka u shaqeeya hay-adaha caalamiga ah iyo dowladda soomaaliya ilaa beeralayda iyo xoolaleyda miyiga canshuurta al-shabaab ay ganacsada ka qaado waxaa ka dheeri ah midda ay qaado dowladda soomaaliya oo looga fadhiyey inay ku fuliso adeegyada muwaadiniinta la canshuurayo oo uu ugu horreeyo ammaankooda xuseen cabdixalane wasiirkii hore ee maaliyadda ee soomaaliya ayaa qaba in culayska canshuuraha ay dowladda iyo al-shabaab ganacsatada ay ka wada qaadaan uu ku dhacayo dadka shacabka ah
oo maciishada iyo adeegyada lagu qaaliyeeyo
dibba wuxuu ku dhacay dadweynaha laba canshuuro kan canshuurta bixiyana wuxuu sii saaraa qiimaha badlaha marka dadweynihii bay ku dhacaysaa horta colayska marka soo dee uu kor u kaco suurta saarayo badeecadda qofkan ganacsatada isagu dadweynahuun buu mulilya imihiisa kala sug noqonaya meelaha qaarkood dee badeecadaha waxaa iman karta marka canshuurta laga badiyo inaynba dadweynuhu gadan karin inay iibsadaan
wasiirku xigeenka warfaafinta ee dowladda soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf alcadaala ayaa sheegay in dowladda ay u aragto qalad lacagta la siiyo al-shabaab islamarkaana dowladdu ay mar walba garab taagan tahay milkilayaasha hoteelada muqdisho
sida caadiga horta dee waa dembi in al-shabaab lacag la siiyo sababtoo ah lacag kasta oo al-shabaab la siiyo macnaheedu waxay tahay dad ayaa la rabaa in lagu dilo marka qof kasta oo shabaab lacag siiyahana wuxuu gacan ka geystay in qof kaleeta la dilo muxuu ahaa inta dowladdu ogtahayna waxay dowladdu waqti badan gelisaa ammaankooda in la sugo ganacsatada nabadgelyadooda la ilaaliyo tusaale ahaan loo sharciyeeyo ciidamo gaaraho iyaga amnigooda ilaaliya haddii dhibaato ay lasoo gudboonaato si deg dega loogu gurmado oo ciidamada qaranku ay ugu gurmadaan si weliba meelo badan ka degdegsan oo ka hormarsan markiiba iyadoo loo turayo ganacsigooda intii la badbaadin karo in maaragta la caawiyo qaarkood in loo ogolaado in la siiyo sbace meelaha danta guuda oo maaragtay amnigooda ay ka ilaaliyaan taasoo mararka qaarkood shacabka ay waxyeelo kasoo gaarta caadiga ah xaaladaha qaarkood oo culus markay yimaadaan qaarkood dowladdu inay yacni kabis siiso oo tusaale ahaan canshuurta oo kaleeto laga dhaafo inta ay soo kabanayaan duruufaha qaarkood markay lasoo gudboonaadaan sida hadda xanuunka coronavirus markuu yimid iyo waxyaabaha lamidka ah marka waa mas-uuliyad saaran dowladdu inay barbaariso oo ay garab istaagto ganacsatada weyna isku daydaa intii tabartooda iyagana waxaan leenahay cidina yaanay ka raadinin ammaan iyo nabadgelyo wax lagu dilayo qof kaleeto lacagta hoteel bixiyo waxaa laga yaabaa in hoteel kaleeto lagu weeraro laga yaaba maahana waa hubanti marka ma aha mas-uuliyad iyo wax cudurdaar leh in al-shabaab lacag la siiyo waana dembi dowladda soomaaliya agteeda iyo sharciyada waddanka
marka laga soo tago dhibaatada iyo caqabadaha amni ee lagu hayo ganacsada ay hoteelleydu ka mid yihiin waxaa urkutaale ku noqday weerarada ay u soo joogeen waa kan Gurey Xaaji milkilaha hoteelka Maka Almukarama oo ka warramaya xusuustiisa
waqtiga xoolaha waxaa ka daran dadka bdiga meesha ku dhiganayo inta qof oo shaqaalaha meesha ku dhimatay inta ama martiya oo timid ee meesha ku dhintay waxaa loomi karaa maaha sababto adiga markuu dambeysay habeenkii oo qaraxa dhicid habeenka horeeya telefon lasu diray nin waa hoteel ka shaqeyn jiray laakiin ayuu ku biiray ee soo wacay meesha ku dhintay runtii wax la iloobi kara maaha walaaska ugu badan ee qabta waxay tahay dadka meesha ku dhintay ama ii shaqaynayay ama kastamarkeygaha weligeen mii loobi doono
Gurey Xaaji ayaan weydiiyey mar haddii hoteelkiisa shan jeer la weeraray handaad lagu hayo macaash dhaqaale oo buurana uusan ka helin sida uu sheegay sababta ka dambaysa dhabar adeegiisa
marka inta badan waxaa isaga dulqaadanaya waxay ahayd dadkaas masaakiinta oo meesha ku dhoolo shaqaalaha ka in aan ku hayo meesha laakiin sukuurti a kharash bay kaa gala sababtoo ah waxaa olahayn kara maaha ninkada ninkiisana baaduu yimi doonaa ninkii aaminsan in dowladnimada idamada ku jirta waxaas aan horkicinna anoo kalaana dhulkiisa ma jiraan
xiliban cabdulaahi maxamed nuur milkilaha elite hotel ayaan isna weydiiyey waxa uu ku reebay weerarkii loo geystay hoteelkiisa
dabcan dhibaatooyinka noocaas oo kale markay dhacaan way ku saameynayaan qof bini aadan aha tahay laakiin haddan ma aha yacni wax naga hor istaagay howlihii aan ku jirnay ama inaan kusii jirna ama kuwa hadda aan gacanta ku hayn inaan joojino wax nagu kalifaya ma ahan anugu intii dhibaatooyinkii dalka soomaaliya ka dhacay ay dhacayeen oo dhan dalka soomaaliya ku sugnaa meelna kamaana aadin maanin qura kamaana bixin inaan uun howlo shaqo iyo safar gaaban iyo u baxa mooye marka ulal duruufaha noocaas oo kale inaad soo aragtaan ee xoogaa waxay kaa saacidayaan ina
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixino ku saabsan mid ka mid ah dhalinyaro tahriibiyaal ahaa oo muddo ka badan sanad ku xirnaa dalka Iiraan oo barnaamijka tubta nolosha uga waramay waayihiisii adkaa ee ka soo maray tahriibka iyo duruufo adag iyo xaalad daryeel xumo oo xilligan ay wajahayaan barakacyaal ku sugan kaam ku yaala magaalada Muqdisho, kuwaas oo ka soo baxsaday colaado iyo abaaro ka dhacay deegaanadii ay ku noolaayeen. Kaalmihii suugaanta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. aan ku bilowna Deeq Maxamed oo sanad iyo saddex bilood ku xirnaa wadanka Iiraan ayaa ahaa tahriibe xilligii ciidamada ilaalada xuduudaha dalkaasi ay qabanayeen, waxaana uu damacsanaa inuu u gudbo dalka Turkiga kadibna uu uga tallaabo qaaradda Yurub. Waxaa hadda lagu soo celiyay Soomaaliya, waxaana uu dib u bilaabay waxbarashadiisii uu 10 sano ka hor ka tagay. Waxaa hadda magaalada Muqdisho kula kulmay wariyaha V O A da Cabdicasiis Axmed Barrow oo ugu horreyn weydiiyey halka uu safarkiisa ka bilaabay.
Safarkiigu wuxuu ka bilowday magaalada Muqdisho oo shan ka tagay Hargeysaan tagay. Hargeysa markaan tagay Hargeysaan in badan waqti ku qaatay oo aan ku noolaa muddo 10 sano iyo jajab. Kadib noloshii magaalada Asiira keenay weeydii waa ka tagay safar waxa ka galay oo hawada ah. Waxaan maray magaalada Dubai transit ku ahaa, kadibna Ciraaq aan tagay. Ciraaq waxaan joogay muddo 2 bilood oo weli baa magaalada Kurdistan ee Erbil. Labadaas bilood aan Erbil joogay, wallahi waa dadka aad bay horto wax dhibaato iyo wax problem ah kuma qabin kile, laakiin magaalada qaabkii markii hore aan ku tagay la ii sheegay muqallaska ay kixiyay ugu dhahay magaalada magaalada laga shaqaysan karo shaqo leh waa markaan tagay. Sababtoo wax markaa adiga aadan joogin ayaad moogta wax kalad ka aaminaysa oo sababtoo wixii lagu sheegay runay ku noqonaya, laakiin markaad tagto way kaaga duwan tahay wixii lagaaga soo sheegay sababtoo adigaaba goojoog ah wixii arkay. Kadib waxaan arkay magaaladiisii lagu soo sheegay inaysan ahayn magaalo shaqo leh, inaysan ahayn anigana waxaan rabay markaan sababtoo magaaladeedii ugu soo safray waxay ahayd inaan noloshayda wax ka bedelo, shaqana aan helo. Markaas darteed magaalada markaa arkay inaysan shaqo lahayn, halkii baa hadan safarkii ka sii bilaabay. Safar weliba dhulka ah awl hore waxaan ku imay maashay, waxaan safar cirka ahayd markii dambe safar dhulka aan bilaabay. Safarka dhulka aan bilaabay waxaan kaga baxay Ciraaq, waxaan maray magaalada la yiraahdo Suleymaaniya oo ayda Kurdida ayadana degan tahay. Halkaas waxaan ka galay weliba xuduudna la leedahay wadanka, xuduudka kale leedahay dalka Iiraan. Iiraan markaa galay safar dhulka ah weliba oo baraf iyo maxaa la jiray buuro oo xoog leh, weliba xilli waxay ahayd in maxaa la jiray roob xoog leh ay da'ayaan. Barafkan waxa waaye waa lagaagama sheekay karo waay, sababtoo mar haddii aad wadan qurbo markaa tagto wadankaaga isahayn wadankaaga soo toobaa, anaga baraf ma arkin jirin wadankan markaa joognay, laakiin wadankaas wadan barafkii wixii markaa aragta xaaladda haddana xilli habeen aan la guraynayo oo markuu qofka ku kaxeynayna wuxuu kugu leeyahay 2 saacadood ama 2 daqiiqo la soconaya, laakiin markii wixii aad aragto adinaad indhahaagu macalin ku yihiin dabcan socod badanna aad samayso waa dareemaysa. Markaa halkii aan safarka kasii galnay Iiraan asaasan ku galnay dhexga dhulka ah, Iiraan markaan galnay ayadana maalin waxaan galnay subaxdii markaan galnay dhowr gaari la sukay wareejiyey maxalli jiray ayadana wax toos waxaana loo geeyey centralka magaalada Tehran, waxaana guryaha ka mid ah Tehran aan la geeyey. Kadibna anagu 2 saacoo kale meelahaas joogna.
Marka moodatan wax sharciyo ku socdaalaysaa,
mar haddaad dhulka gasho wax sharci ma jiro, sharcigu waa ku inaad hawada kasoo gasho. Marka sharci wax sharci ma wadanin halkii marka gurigaana lagu xareeyay oo si qarsoodi ah oo in askartana aragto ama shacabka magaalada arkaan oo laga qarinayo guriga. Marka isla markii haddana 2 saacoo kale guriga markaan joognay waxaan u yimid maxaa la jiray gaari kale oo isla gaariga horaan ahayn, kiibaan lagu qaaday adiga 12 saacadood kale ayaan gaarigii saarnay oo xunoo sheegay inuu noo wado ay dhankay si xuduuda oo
xaggee. Marka Iiraan uga baxaysaan mise Iiraan magaalo ka mid ah u socotay?
Mahi Iiraan uma soconin. Safarkaygu wuxuu ku wajahnaa dalka Turkiga oo aan islahayn maxaa la jiray dhankaasi oo lagu sheegay in si fudud lagu geli karo. Markaan Ciraaq tagay oo aan fahmay waa xaaladii magaaladii joogeydii markii qaabkii laga sheegay iyo qaabkii aan ku arkay ay laba ii kala noqdeen, markaasna safarkaygii sii dhaqaajiyay oo aan sii socodsiiyey. Markii hore meesha Iiraan transit ahaan ku maray ma ahan wax deegaan ama inaan sii joogo maan tageynin.
Waxaa jirta Iiraan inaad xabsi ku gashay, yaa kula socday sidaana xabsiga ugu dhacday.
Xabsiga horta intaanan gelin horta magaalada ka baxnay waxaan tagnay maxalli jiray xuduudka. Xuduudka markaan tagnay ayaa maxalli jiray adiga dad aad u farbadan ahayn oo xuduudka markiina la geysoto aad mar hadduu muqlaskooda muqlaskintaas dad isku soo xirxiraya. Intuu isku soo xirxiray dad kala duwan oo sida Afghanistan, Pakistan, Hindi, nooc walba oo Afrikaan qaybeed kala duwan leh. Marka Soomaali waxaan wada soconay hal wiil oo Soomaali aan wada soconay askar aanay wiilkaana Ciiraaq askar aanay oo meesha isku arnay isaga maxal meesha uu joogay safarkeena wiilkaas ay ugu heelinayay Soomaaliga in waan baxnay. Marka xuduudka anagoo habeen saddexda habeenimo ay tahay ama sagaal saaxiibnimo ayaa waxaan lagu soo qabtay xuduudka in Turkiga uu la leeyahay Iran. Askarta Turkiga ayaa soo celisay kuwa Iraanintaana qabtay oo saasarnaka lagu xiray.
Marka eega sheekee magaalo xuduudaha ayaa lagu xiray aday wiil kale Soomaaliye baad ahaydeen xabsigi iyo noloshi iyo socdaalkii iyo bal xaaladaas hadii aad noosii sawirto.
Walaahin horta dabcan mar hadda dawladan dawladada ahayn gacanta u gasho wadareem kartaa maxaa la jiray xaaladaas ee noqonayso sababtoo ah qofna kama taqaanad ismad luqad taqaanan xitaa luqad ingiriis xitaa kuma haldan ayaga sababtoo ah kaliya luqada faaris luqad yaraada leeyin oo wax noocyo luqado arabadan isugu jirta oo faransiiska iyo arabadan xitaa isugu jira. Marka xitaa luqada ingiriis marka even astraada xitaa jajabso kula hadal ma yaqaanan kugula ma haldaayan. Marka wadareem kartaa qof wadan aadan luqad islaadana aqoonin haddana dadkiisana ay yihiin dad oo maxaa la jiray dhaqan kale leh markay ku qabtaan waxa waxa badan afasa asaas sawiranaysa. Marka
maxaa la idin sheegay jiray marka in la idin haysto u xarantiin
horta walaahi waxay noo sheegeen inta badan horta afrikaanta in xuduud una laga qabtay. Marka hore gobolka markayna qabteen waxayna keenin in xabsi ku yaala oo gobolka ah gobolkii waxaan markayna keenin waxayna wiiraadeen oo codka markayna naga qoreen ribootki ay wax yiraadeen maxaa la jiray sababta soo gashay maxay tahay qaabkay ku soo gasheen markaasan kun dhiraan dhulkan ka soo galnay in wax maxaa la jiray sharci amoodaan markaasan kun dhirmay wax sharci amoodana waxay noo sheegeen marka in maxaa la jiray maxkamad oo ribootkina loo gudbin doono ayadan maxaa la jiray la ka soo baari doona in wadanka sababtoo ah wuxuu xuduud la leeyahay wadanka Syria oo inta badan dhibaato badan waxyaabo badan lagu tuhmo. Marka waxay raawada la soo baari markii la soo baaro hadii even aad waxba problem ay wadanin waxa way waa insha Allah wadadii haboonaydi ku sii deen doona. Marka weyna soo baareen waxay ogaadeen in aanaga dad taariibyaal nahay oo dad aan wax dhibaato wadanka aanan u wadinaan nahay dad inaan maxalli jiray oo wax problem wadanka aanan soo gelinin oo rabin trust inaan wadanka ku nahay ay soo gaadeen. Kadibna waxay yiraahdeen maxalli jiray idinku fasaxaatiin waa la idin kaxeynayaa xuduudka la idin geynayaa. Marka maalin Ramadaan bishii Ramadaan ay rabeen in xuduudkeena geeyaan wayna kaxeeyeen xuduudkeena geeyeen. Marka xuduudka markay geeyeen waxaa socday maxalli jiray dagaal u dhaxeeya Turkiga iyo Syria oo Daesh waxa ku dagaalamay iyo militaryga Turkiga. Markaas ila dagaal ka socdo dib baan idii celinayna oo xabsiga idii ku celinayna markuu dagaalkaas joogsado hadana marka la idii kaxeyn doona aniga wiilki Soomaaliga ah iyo laba wiil oo midna Nigeria yahay mid kalena uu yahay Cameroon ayaa anala kaxeeyay. Marka xag markay nageeyeen waxay yiraahdeen dagaal ka socdo sida dirtid markaa waydiga celinayna wayna soo celiyeen.
Sidee lagu sii daye mise jiraan wax Soomaali ah oo gacan idiga siinta xabsiga ku jirteen wadi taageeray?
Wallahi haa walaal Soomaali badan baan taageertay oo wadanka wax ka barta in waxbarasho u joogay wali waxa kamid ahaa in rag aad u qiimo badan in Najib Sheikh Cusmaan oo kamid ahaa raggii inta badan ba naga saaciday xiriirada aan la soo sameeyay ama family-ga ama dhanka dowladda aan noqoto sababtoo ah sababtoo internet dowladda kuguma shubayso wuxuu ah dhankii ninkii dhanwab naga saaciday xagga internet ee noqoto xagga ka warhaynta xitaa qofka ku soo wacow ka warna xaaladdaas ay tahay ku dhahay ay horta ahaa waxa way kaga mahday celinayna Najib Sheikh Gacuur waxa kale oo jira isagana doktor isagana meesha dhaqtar ka ah oo waliba dhaqtarnimada barta doktor Maxamed Faarax isagana wallahi xitaa markaan xabsi ka soo baxnay inuu dhaqtar xitaa nageeyo xaaladan caafimaad iyo id xaaladan ku jirna xabsiga una jeegireeyo una la socdo mar walba uu wax la jiray oo naga warhayo isagana waa aad baan uga mahad celinay. Waxaa jirtay marka wiil nin ganacsada oo xiriir la soo sameeyay ambassadorka oo yiri habaabanba waa inaan idinku imaadaa caasimada aad joogtaan sidaas ula socda maalin ciidinu soo dhawayd Ramadaan ahayd. Marka Ilaahay wuxuu suurageliyay in ganacsadaha inuu noo yimaado wallaahi wuxuu naga saaciday isagana Soomaalini wiliba Soomaalinima wax qabiil ay wax isaga aysan ku jirin waxaan halkaas maalintaas waxaa ogaaday wiliba in dhiigga Soomaalinimada inaysan dhimanin. Marka aragnay in gobol aad u fog looga yimi inuu nagu saacido oo wilibana garab istaago una dareensiiyo inay Soomaalidu wali ay nooshahay wuxuu naga saaciday dhan walbo hadeen qol lahayd inuu maxalli jiray magaaladii magaalo galkeena nasiyo in maxalli jiray aad wax badan nooga saaciday Cabdisaaq Cabdi aad baan halkan asagana aad baan ugu mahad celinayaa. Marka in dowladdii waxa suura gashay in wadan corona ka jiru ahaa markii xabsiga aan ka soo baxnay coronii baa xanibay adiga muddo 6 bilood iyo 8 maalmood oo mar walba tigid badan aad u farabadan xitaa oo ambassadorka tu soo jiray oo mar walba naga qasaaray oo airportkan laga soo celinayay. Marka dib Ilaahay wuxuu suura geliyay in aan nimaano Muqdisho oo tigid flight-ki toos kan soo helno.
kaasi waxa uu ahaa Deeq Maxamed oo ku sugan magaalada Muqdisho waxa uu waramay wariyaha VOA da Cabdiciis Axmed Barrow haddana waxaad ku soo dhawaataan kalmihii suuganta aan soo qabto heestii walaal waxa ku luqeynaya Qadar Keyo adag oo dhinaca nolosha ah iyo xaalad daryeel xumo ay wajahayaan barakacyaal tiro badan oo ku sugan kaamka Iimaan ee magaalada Muqdisho kuwaas oo ka soo baxsaday colaado iyo abaaro ka dhacay deegaanadii ay ku noolaayeen. Dadkan oo u badan haween iyo caruur ayaa codsanaya in looga gurmado dhibaatada ay ku sugan yihiin. Wariyaha VOA da Axsan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
Duruuf culus oo nololeed iyo waayo qallafsan ayay xilligan qaabilayaan 1500 oo qoys kuwaas oo ka soo hayaamay qaar ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya waxaana dadkan dhibaatada ugu xoogan ee iminka dariska la ah ay ku sheegeen hooy xuma ka jirta kaamka iimaan oo ay degan yihiin. Barakacayaashan kuwoodii ugu dambeeyey ayaa kaamka iimaan soo gaaray muddo bilaha ka hor, iyagoo duunyo wixii ay lahaayeenna uga soo tegay aqalladooda, waxaana waqtigu uu jaal kala dhigay kuwii kaamka uga soo horreeyey oo iminka ay diif isku mida dareemayaan. Xibsi Xayle waa horjoogaha kaamkan, waxaana uu Tubta Nolosha u sheegay in dadkan ay ku caawiyeen dhulka bannaan ee ay degan yihiin, waxaana uu xusay in wax kale oo intaasi dheer aanay u awoodin.
Walaa dadka horta dhibaatadooda Ilaahay subxaana watacaala hayaa og, laakiin dhibaato badan inay qabaan. Meeshaan hadda muddo waxay dadkan ila nool yihiin, hadda aniga soo barakaceen qaar asbuuc, qaar sar, qaarka ugu badan waxayna joogaan bulooyin, waxa kale way ka dambeeyaan, way soo barakaceen. Siday soo barakaceen, hadda anunku hanti maanan haynin oo anunku laftirka hanti maanan haysanin. Dhulkaas aan ku caawinay oo aan adega dhulkaan dejinay, hay-ad u timiday oo wax u qabatay weli maanan adag. Anunkiya oo marba dhinaca ninka lihi jira muxuu aha ula ororodna dhowr meelood, hadda xafiisaha idadan geynay, wax hadda kasoo jawaabay maanan arag. Dowladda cabashooyin hadda umaanan geysan. Hadda marka saaka waxaan codsanaynaa adinkaa noo yimiday kheyr la'aan siiye. Hadda dadkaas anunku dhulkii waan siina, waan dejina, waan ku caawinay, wax kaloon ku caawi karna ma hayno. Marka waxaan codsanaynaa dadkaas, waa dhibaataysan yihiin, musqulo ma haystaan, cunto ma haystaan, hooy ma haystaan, bahalka muxuu ahay. Waxaan codsanaynaa marka hooy iyo biyo iyo raashin, wixii Ilaahay uga soo qaado dadkaas in lala soo gaaro, codsanaynaa.
Dadkan oo ahaa beeraley iyo xoolo dhaqato ayaa tilmaamaya inay noqdeen xubeer, isla markaana ay idlaadeen dhammaan duunyo wixii ay lahaayeen. Waa kan Yuusuf Cumar oo deegaanka Basra ka soo barakacay.
Xoolihii iwir waay, liinteenu waa burburtay, meesha dagaalaa ku socda, suun meesha u geliyna ma laha. Marka dhiba meesha yaalaniyo Basar beeraan taabayni, galeyaana taaban jirni, sisintaa taaban jirni, digirta waa guri jirni. Hadda way fara kama haynaba, labeedaa taagannahay, ilmihii waa soo rarnay, hamaraa joognaa, kaamaan degannahay, nin waxaan nasinaya ma jira. Maalinkasna nin kastaa noo imaana, meesha ku go-doogsannahay, guri oo kashakashaka degannahay, ba'a ma haysana, aya roobkii korkeeda ku feerooyey. Wii oo banaama kusoo uruna kor ka saarweyna buushiyaalkii waa dumeen, biyaa dumiyey, agana ma haysna. Maa we waa soo madaxa subaxdi baryada badeera qaadayna, waa soo warwareegeyna, waa soo weyna mar hal dollar laba dollar la soo hada ilmihi maalisiya. Inta geynana marka sideed ilmaa meesha joogta, inta geyna marka kalguura taagan. Marka nugu soo gaara Soomaali hataa diin maxaa qabta waag waa foofayana, waa soo wariyo, waa soo wariyo hal dollar nus dollar marmar qarsulo qarsulo soo daga waa soo buriyaaba. Haa waa buuhaan anu waa daraarin waa kaldaasin yiinba jadaala haysa ayaa kalgudiyooda sooda ayaa shibin biyooda sooda maxaa waa usleydaa raashin hanunoo keena, daawo hanunoo keena, musqul hanunoo keena, waxa walba u baahanaa inoo keena.
Barakacayaashan dhowaangalka ah ee aan kula kulmay kaamka iimaan waxaa ka mid ah Asli Maxamed.
Qoryoole ayaa kusoo barkacay. Mar qoryoole markaa joogna beera isku falaneyne, guriya isku soleexaneyne, marka Ilaahay amarkiis dhibkeen waa isku qabne. Saas ay tahay gurid Islaameeda degnaa, meesha markaa imaadan Muslimnaa ku kor degtay. Had meel aan degay malaha, ilmi dharba ma u haasto, wax aan haasto malaha, dhibkaasaana haasto. Sidiyaaba anoo waxna soo qaadana jahalaheena, sidiyaa meeshii dad igu soo qaaran gaari la soo saaray, si dadaa ku kor degtay, dadkii wax ma haystaan, mar ulmay furay ma haystaan, buusha dad degaa dho waxaan saarnay malaha, badar malaha, dhibkaasa qabnaa. Ninkay beer falato waay, qoryoolo u jiraa, anay todoba ilmaay la soo baxay, ama aan dhoobay la jooga is sabra ku haya.
Maxaa codsanaysaa halkan?
Walaa jiif la'aan anahay, kaalm la'aan anahay, Ilaah kaalm karabno, ilmihii maram u haayo. Baaqul maanta anaga wax ku cunna ma haysano, ad dhibkaas aana haysto, kun shilan ma haysto. Amartii makala aqaan waa baxaa, waa soo wareega, si dhaqo dhaqo dhow waa soo laabanaa, si dhaqo dhow waa soo laabanaa.
Ugu dambeyntii, waxgaradka qoysaska barakacyaasha ee tobandureedka Muqdisho ayaa ka cabanaya waxbarasho la'aanta haysata ubadkooda, kuwaasoo intooda badanna gaaray heerkii waxbarashada.
Dhinaca waxbarashada haddaan ka hadalno, ciyaalkanagu waxbarasho ma haystaan. Waxbarasho waxay ka haysteen diiniga oo dhalinyaro badan ay diinta barteen, taas xagga madcaladaha qur-aanka way ka barteen, laakiin xaggii kaleeto waxbarashadii kaleeto ma haystaan. Sababtoo ah waxaynu haysanin meel yar baa waxa weeye dhul Soomaalidu ay meel yar dadkan ilmaha ilkaha ku wata meel degay leeyihiin. Meeshii ay buusha ku dhisteen iyo meeshii ay iskuul loogu dhisi lahaa wayna iskeenaynin. buushna marka waxba laguma baran karo sida darteeda marka ayaguna tabar ma heystaan oo ma dhisan kara dawladuna hadda intay hadda awood ay leedahay u dhismeeso waxa ayada oo tasiilaad xagga waxbarashada ka tasiilana malaha ayaguna lacaga maartay wax ku bartaan ilmooda wax ku baraan ma hayaan in hooyadii ay dhar soo dhaqeyso ama aabihii uu gaargacan iyo maanta dhagaxii wax ka daba wareegayo waxbarasho ma gali karo waa saasay markii ilmihiin ay beel darawiyeen
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
aad ayuu mahadsan yahay xasan kaafi qoyste oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada muqdisho haatanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii cayaaraha kulanti waxaan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinteenii cayaaraha waxaa maalintii shalay ciyaar xiise badan ay dhex martay xulalka galmudug iyo puntland kuwaas oo ka qayb galaya tartanka maamul goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir ciyaartan ayaa ahayd mid adag islamarkaana si weyn loo xiiseynayay waxaana labada xul waqhtigii loogu talagalay ay ku kala baxeen laba gool iyo gool oo ay guusha ku raacday xulka galmudug xulka puntland oo sannadihii dhowaa ka mid ahaa xulalka lagu tiriyo kuwa ugu adag ee tartamadaasi ka qayb galaya islamarkaana ku soo guulaystay koobka hal marna yimid fiinaalka ayaa laga ciribtiray iyagoo ku baxay gacmaha galmudug haddaba xulka puntland oo ka mid ahaa kuwa meelaha ugu dambeeya kasoo gaara tartanka koobka ee ka socda magaalada muqdisho ayaa ka haray iyagoo aan xitaa hal mar badinin maxaa sababay hoos u dhaca ku yimid xulka kubadda cagta ee puntland ayaan weydiiyey maxamuud xuseen oo ka mid a dadka falanqeeya ciyaaraha islamarkaana ku sugan magaalada garowe ee caasimadda maamul goboleedka puntland
maadasalaan cabdiqaadir haddii aan fikirkiga dhiibto walaalgaca iyo sidii wax u dhaceen iyo mataqaanaa mushkiladda ku timi xulkii looga bartay inuu yani meelaha fiican soo gaaro marna koobkii maamul goboleedka qaaday 2016 marna final yani looga qaaday oo jubbaland uga qaaday in mataqaanaa yani ay wareeg dhammaadkii yani ciyaartii saban finalka ay ku haraan oo galmudug ku reebtay waxaa keenay maan u maleynayaa xoogaa mushkilad yani xagga yani dhalinyarada lasoo xulay oo yani aad moodo in yani laga gaabiyey oo waqti badan la siin loo diyaar garowgoodii iyo trainingkoodii iyo magaranaysaa yani gobollo badan aan la tegin oo mataqaan iyo degmooyinka yani waqti badan aan lagu bixin that's why gobolladii kale iyo maamul goboleedii kale waa soo diyaar garoobeen waqti dheer bay qaateen anaga taasaan kow horta ku yani sababeynaya yani gaabis baa jiray oona mataqaanaa yani xoogaa dhaacaynta saar iyo wasaaraddii iyo mataqaana bahda xiriirka mataqaana puntland xoogaa ka gaabiyay inay arakaan manay kubadoodii iyo mataqaana laacibiinta jiirasha cusub waayo labadii door oo hore baaliyaradii dheelayay baa kana dheelayay yacni fursad lama siin dhalinyaradii kale marka xoogaa taas waa qodob qodobka labaadna garoomadii nooma diyaarsanayn oo lama qaban koobkii seere eeda koobkii mataqaana yani gobolada yani puntland lama qaban taasna xoogaa waxay keenaysaa iyada laftigeeda iyo koroonahan oo adduunyada saameeyey oo boos geliyey waxay keenaysaa caqabad markaanu labada qodob baan kusoo koobayaa
xulka kubadda cagta ee galmudug ayaa markii ugu horreeyey soo gaaraya fiinaalka koobka maamul goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir oo la qabanayo saddexdii sannadood ee lasoo dhaafay kooxda galmudug ayaa sannadkan u abaabulan si ka duwan sannadihii hore iyagoo uu ka muuqdo isbeddel xooggan waxay ku harayeen heerka gruubyada labadii tartan ee lasoo qabtay laakiin hadda ma aha kuwii sidaasi lagu yiqiinay waxaana laga dareemayaa firfircooni dheeri ah iyagoo sameeyey isbeddel dhanka horumarka ah yacquub wehliye oo ku sugan magaalada muqdisho ayaan weydiiyey waxyaabaha u sababta ah horumarka xulka galmudug ay sameynayaan ee u suurageliyey inay soo gaaraan fiinaalka tartanka koobka maamul goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir
ciyaarta sanadkan galmudug haddaa ka waramo wax badan baa iska bedelay ciqaab ciyaareedkii taasna waxaa sabab u ahayd in gobolku uu ahaa markii hore dhibaatooyin fara badan ay ka jireen ciyaaraha dhalinyarta qaar laga soo hal meel inay ka imaadan jireen laga yaabay oo ay badneed in runtii waxyaalaha soo dhan isbeddel bay u ahayd oo qodobkaas uu weyntahay in sanadkan san dareemayno in ciyaaruhu waxa way dhidigelin fara badan ba ku socotay waqti fara badan ba la galiyay in sidoo kale maamulada intooda badan waa laga soo wada xulay oo degmooyinka dhan waa laga kala keenay in sidoo kale to xagga wasaaradii oo laftirkeedii fursad u heshay inay waqti geliso runahaanti waxyaalo badan ba sababay madaxweynuhu laftirkiisu kaalin buu ku lahaa ciyaarta ciyaaryahanada oo habeenka u dambeysay la soo fadhiistay oo soo dhiirigeliyay madaxweyne qorqor runahaanti ciyaaryahanada waxaa ka muuqataa kalsooni in xataa ay koobka hanan karaan marka aniga intaas kusoo kooba namaasintiin bahda v o a fursada ay siiseen
xulka maamul goboleedka galmudug oo hadda taagan fiinaalka ayaa waxa uu sugayaa midkii soo adkaada xulalka gobolka banaadir iyo maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo maanta ku ballansan garoonka injineer iliisow ee magaalada muqdisho wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
intaas aan ku dhaafno wararkii cayaaraha haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii ajaja waxaa si wada jira ugu luuqaynaya cabdi maaxi muuye iyo xawakiin codadkaasi xaawakiin iyo cabdi maaxi muuye ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.
سجعلك